En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Regeringen vil med et nyt boligudspil og 10 milliarder kroner i ryggen over de næste 15 år skaffe 22.000 billige boliger, der hovedsageligt skal ligge i hovedstaden. Her har det rødglødende boligmarked i de senere år gjort det svært for almindelige indkomster at finde en bolig, som de kan betale. Men vil det her udspil løse problemet? Den debat den tager vi mellem netop bolig- og indrigsminister Kaare Dybvad Bek og Liberal Alliances formand, Alex Van Opslagh. Det er til sidst i den her anden ombæring. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og vi er jo ikke helt noget i mål med, hvem der skal have ugens hædersbevisning, fidusbamsen. Men den afgørelse, den falder på et eller andet tidspunkt i denne her anden time. Men I lytter, I kan altså sagtens nå at påvirke afgørelsen ved at komme med forslag til kandidater, og det gør I bare ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor I jo heldigvis også flittigt kommenterer og stiller spørgsmål til dagens dagsorden. Om små 20 minutter, så får vi besøg af Atlantsammenslutningens generalsekretær Lars Bangert Struve, også en stamgæst her i programmet, til en samtale om det pres, der lige nu er på danske politikere for at spendere op mod 14 milliarder kroner mere på det danske forsvar.
Og så har Vibeke Bay og flere andre bemærket, at vores podcast kun kan ses altså live via Berlingskes Facebook-side. Og vores egen Facebook-side, altså Cordua og Steno, den virker ikke. Og der måske er der nogle kommentarer, nogle lytter, der ikke lige er med. Det er vores venner i Palo Alto, der har sørget for, at vi ikke kan sende live fra vores Facebook-side. Sådan har det været med alle vores transmissioner her på stationen Berlingske de sidste 3 dage. Vi ved ikke rigtigt, hvad det skyldes. Vi håber at være tilbage igen, også på vores egen Facebook-side. Men indtil videre, så er det altså Berlingskes Facebook-side, og så må I skyde skylden, eller så må I vente på, at Facebook og Mark Zuckerberg på en eller anden led ændrer politik. Vi ved ikke rigtigt, hvorfor det er sådan. Men nu skal vi til Storbritannien, helt et af vores yndlingslande, hvor der jo altid er sikkerhed for, garanti for, at der sker noget underholdende midt i alle kriserne. Premierminister Boris Johnson, han havde genfundet den helt store optimisme i sidste uge, da han jo holdt en faktisk lidt underholdende tale på partikongressen i Manchester, og allerede få dage efter, så er begejstringen for den her pep-talk, der jo bare en hel masse jokes med, forduftet. Og endnu en gang, så er det hans gamle spindoktor og Brexit-kampagnestrateg, Dominic Cummings, det er altså ham med hættetrøjen, ja. Skaldet, der er lusket rundt osv. Det er ham, der har udløst balladen. Gammel kærlighed ruster ikke. Og til at holde styr og få overblik over alt det her, så har vi heldigvis en linje til Berlingskes mand i UK, nemlig Paul Høj, der er med os på en telefon fra Nordengland. Er du med os, Paul?
Ja, de her. Goddag, goddag.
Hvad er det?
Det virker da endnu, telefonen.
Ja, det gør det jo. Hvad er det nu, der har bragt Johnson på hælene?
Det, der er sket, det er, der har jo været et mysterium i det her Brexit og Nordirland. Det indgår en aftale i 2019 af parterne, Leo Varadkar, Irlands premierminister, og Boris Johnson, de sidder på et herresæde op i nærheden af Liverpool. De kommer ud, de trykker hænder, og de står der. Nu er den hjemme. Nu har vi endelig løst det nordirske problem. Mm. Fedt nok. Så går Boris Johnson til valg. Han vinder en dundersejr som the man who got Brexit done.
Ja,
han fik klaret de her problemer. Det er store uløselige. Jeg ved ikke, hvor mange år vi har talt om det efterhånden. men han fik det løst. Og han vandt en dommersejr. Han fik et flertal på 80 mandater i parlamentet. Historisk var det. Og det, der så sket, og det er hele mysteriet. Stort set, da han har vundet den her dundersejr, så begyndte de at lave som jeg kalder det i Berlingske i dag, en Britney Spears. Så gad de ikke det mere. Britney Spears, hun blev jo gift, og det var hun i 55 timer, og så gad hun ikke det pjat mere. Og det samme sker her, da de har vundet det her valg, og de har underskrevet den her aftale, den er på plads. Så begynder de at tale, jamen det gider vi jo ikke alligevel. Det var da en åndsfærd aftale. Den vil vi have ophævet. Vi vil ikke have den kontrol af fødevarer, der for eksempel går fra Storbritannien til Nordirland. Og spørgsmålet er jo, jamen, hvorfor pokker underskrev I den så? Hvorfor udkæmpede I et valg på den her aftale, når I ikke vil den alligevel? I begynder at undergrave den. I vil lave en Britney Spears. Ej, ikke 55 timer, men så i hvert fald 55 dage bagefter. Hvad er der galt med jer? Hvorfor gjorde I det her? Det er jo mysteriet.
Cummings, han hævder i din artikel, at det var hele tiden hensigten af skrotteaftalen, og Boris Johnson, han kendte ikke engang indholdet. Altså, han vidste ikke en pind om indholdet, hævder Cummings. Hvor meget kan vi feste lid til Cummings? Er han troværdig i den her sammenhæng, eller hvad? Hvad tænker du?
Man kan sige, at det er den eneste mening, eller det er den eneste forklaring, som giver mening. Og det giver stor mening, når han siger, at Boris Johnson ikke vidste en pind om det her. Det kan vi godt tro på. Fordi det har han jo aldrig vidst noget om det her. Han siger for eksempel, at Boris Johnson først i september sidste år blev rigtig klar over, hvad EU's 12-union gik ud på. Og det har han jo sagt nej til hele tiden. Vi vil ikke være medlem af det der. Vi skal frigives, løslades fra EU og bla bla bla. Og vi vil i hvert fald ikke have 12-union. Og i september sidste år gik det så op for ham, hvad en 12-union var, at han faktisk måske ikke, det var ikke så godt at være uden for den alligevel. Så det kan vi godt tro på, at han ikke ved noget om. Men Cummings går jo også ind i den her debat som et forsvar. Han siger, jamen det er jo det eneste at gøre. Det er jo fornuftigt at gøre. Vi gør det eneste rigtigt. Han går ikke ind og undsiger strategien. Han siger, jamen det var det eneste rigtigt, vi overhovedet kunne gøre det her. Så jeg står fuldstændig på mål med det, vi gjorde. Men det er jo klart, Det undergraver jo troværdigheden. I den grad hos briterne og den britiske regering, altså Johnson-regeringen, er jo bestemt ikke begejstret for det her. Ikke på nuværende tidspunkt.
Jamen, aftalen jo vedrører ud over briterne, eller englænderne, så er det jo nordirerne. Og den her mærkelige, altså man kan sige, det er jo selvfølgelig også en enormt underlig aftale, at man har en grænse ned igennem et land, ned igennem det irske hav. Og den har jo sådan set på nogen måder været et af nordirerne, som jo ikke selv har haft særlig meget indflydelse på, at den blev til noget. Men dem, der er rigtig sure over den, det er så nogle brexiteers fra Nordirland. Men dem, der er jo, og det skal man jo huske i den her sammenhæng, at Nordirland stemte jo for at blive i EU. Og så er de jo så blevet i en eller anden mærkelig konstruktion lidt i EU. Og det har jo så ført til det lidt underlige fænomen, som er, at alt den elendighed, der er med transport og forsyning og alt det der i resten af Storbritannien, det er ikke så slemt i Nordirland. Det er jo helt absurd.
Jamen, det er korrekt. Altså, de har stadigvæk tomme hylder deroppe, fordi vi skal jo huske på, det er de samme, de har de samme supermarkedskæder i Nordirland, som de har herovre. Altså, Brugsen og hvad ved jeg. Så de kan jo ikke bare...
Tesco,
men for eksempel benzinkøerne. Ja, og hvad har vi og alt det der, ikke? Men benzinkøer har de ikke haft nogen af, fordi de kan jo bare købe benzinen i EU. Det samme med kulstyre, som har været den anden helt store ting over. Det gider vi ikke komme ind på, men det har altså en større betydning, end de fleste mennesker tror åbenbart, og også hvad jeg vidste noget som helst om. Har de heller ikke haft nogen problemer med i Nordirland? Og ja, vi sammenligner med Nordirland, men lad os da forsøge at sammenligne med Irland i stedet for. Det ligger lige ved siden af. Det er også sådan en ø, vindblæst toget ude midt i Nordirland, ligesom Storbritannien. Det er faktisk sværere at komme til end Storbritannien. De har ingen forsyningsproblemer overhovedet, den der lille ø, som ligger så langt væk fra ingenting.
Men kulsyren skal de vel bruge til popperne, når de skal have ølet op?
Nej, de kan godt lide dovent øl.
De kan godt lide dovent øl, det er faktisk rigtigt. Det er jo et mysterium, hvad de så skal bruge det til. Men altså, der er nogen, der er ret forarvet over af den tilgang, som Boris Johnson har haft, det her med... Han indgår en aftale med EU for at vinde et parlamentsvalg, og havde ikke til hensigt at holde aftalen. Og så siger John Collar, en folkeretsekspert fra et universitet, der hedder Kiel, Og det er Politico, der er det her medie, som du citerer fra, som siger, med andre ord, de leger med fredsprocessen i Nordjylland for at vinde et valg. Fordi vi ved jo alle sammen, at indtil for 25 år siden, så var Nordjylland jo ikke noget særligt rart sted at være, fordi der var to befolkningsgrupper, som konstant var i totteren på hinanden og likviderede hinanden.
Det er fuldstændig korrekt. Altså, jeg tror, at det ikke Torben Steno, der har sagt det legendariske ord, at det var Nordeuropas, jeg tror, han sagde et andet ord for bagdel. Og det var præcis, hvad det var. Altså, verden tumlede og bumlede jo derudad. Og så var der de der fem amter i Nordjylland, hvor de bare slog hinanden ihjel. Mm. Så man indgik den aftale i 1998, fredsprocessen, hvor man fik en ende på det her, hvor man simpelthen siger, at der ikke skal være en grænse. Og det er jo umuligt, når du har Brexit, fordi så trækker de jo Nordirland ud af EU. Mm. Så skal der jo være en grænse, og så er det, man laver den her, og det er en vanvittig konstruktion, hvor de sådan halvt er med i EU, hvor de ikke er med i EU. Men vi skal jo huske på, at det er jo ikke EU's opfindelse. Det er briterne, der har gennemført Brexit. Og det er englænderne, det er Boris Johnson og Dominic Cummings, der er kommet med de her forslag og har sagt, vi vil gerne have en grænse ned gennem det irske hav, så vi kan vinde vores valg. Det er ikke noget, EU er kommet med. Det er noget, Dominic Cummings er kommet med at gå til Leo Varadkar, derværende premierminister i Irland, om at Leo Varadkar. Han er jo smadersur i dag. Han siger, at vi kan overhovedet ikke stole på dem længere. Vi kan jo ikke regne med noget som helst, når vi forhandler med dem.
Og det er vel problemet generelt med Boris Johnson. Han har nul troværdighed, når man sidder foran ham og skal forhandle.
Jamen, det er jo sådan lidt problemer. Altså, når en mand, der ikke engang vil oplyse, hvor mange børn han har på gode plader, altså, så er troværdigheden som udgangspunkt lavt. Ikke? Det var først her for nylig, vi fandt ud af, at han havde seks børn.
Men
Poul Høj, det er, nu er det jo altså ham, der er chefen, og han sidder med et komfortabelt flertal, og der er jo ikke nogen, der kan lave om på noget af det. Og så kan man sige, han kører så den stil, og man så siger, at det kan godt være, at det bliver svært for briterne at indgå aftaler nogen som helst steder, fordi han er så utroværdig. Men, altså, hans folk vil jo gerne have ham, og så siger, hvad gør man så nu? Hvad forventer man nu? Kan man så ikke bare sige, ved du hvad, nu kan Boris Johnson jo så helt personligt bare ophæve den der aftale, og så sige, at nu gør vi, som det passer mig med Nordjylland, og jeg ved så ikke, hvad det er, han så gerne vil gøre, fordi når han ikke vil overholde den aftale, som han har indgået på skrømt kun for at vinde et valg, hvad er det egentlig, han vil?
Han vil lige i øjeblikket, EU er kommet briterne ret meget i møde. De har sagt nogle af de her krav, vi kommer ind på alt det der med pølsekringen og sådan noget. De siger i hvert fald, 80% af den toldkontrol, der foregår i øjeblikket over de irske hav, den falder væk nu. Det bliver meget nemmere for eksempel at få de her engelske pølser over til Nordjerne. Der, hvor den så er, det er, at noget af det her er stadigvæk underlagt Europadomstolen. Og det vil de ikke have, briterne. De vil overhovedet ikke have, at det skal være underlagt Europadomstolen, selvom de skrev under for det. Altså, det er jo en del af den nuværende aftale. Så det kunne de jo have lavet være med i sin tid. Men de gjorde det, og de gik ind på, at det var deres egen idé for at vinde det valg. Nu vil de så overhovedet ikke have det længere. Så der kan de jo komme til at stå, og så kan de jo ende med at sige, men det vil vi ikke have. Og så trækker vi os ud af aftalen, så ophæver vi den. Jamen, så vil de jo ende med, at der kommer en grænse til Irland. Vi kan jo ikke have, altså hvis de er helt ude af det der, så kan vi jo ikke bare have sådan en sørøvergrænse der. Så der vil komme en grænse, og så bryder fredsprocessen jo sammen, fordi det er jo simpelthen en fuldstændig vital del af det, at der ikke er nogen grænse til Irland. Fordi på den måde er der en samlet nation, som halvdelen af nordirerne gerne vil have, de facto i hvert fald, ikke? Men det er der jo ikke længere. Så har vi igen en grænse. Og hvem ved, om det så ikke begynder forfra, det er det, som vi alle tre kan huske.
Jamen altså, skal man så sige, der er jo så, altså i Nordirland, der kan man sige, at befolkningen har en anden tilgangsvinkel til det deroppe, hvor man siger, jamen det kan også være, at man simpelthen bare vil udnytte det her til stille og roligt, og se, at man dog for fanden kan kravle ud af det der United Kingdom, fordi der blandt de yngre generationer er der jo en meget, altså der er jo ikke rigtig noget, vilje til at genoptage begrigelsen af de to befolkningsgrupper, vel?
Fuldstændig korrekt. I øjeblikket, der er der et flertal for at få det, de kalder en border poll deroppe, altså hvor man skal have en afstemning om, hvor man skal høre til.
Ja.
Og det er jo klart, på den måde, der leger de der nordirske brexiteers, altså det vi kalder unionisterne, dem der sådan er virkelig hardcore går rundt med de der bowlerhat og dem vi kalder de orange mænd også, ikke? Først og fremmest så er de jo ved at dø, de kan dog nok gå på de der marcher længere. Og for det andet, når man ser på meningsmålingerne, de styrtdykker jo. De er jo lige så truet som sådan en uroks eller sådan et eller andet, ikke? Så vinden er ikke med dem, de der unionister, ikke? Så man kan sige, de leger med ilden i det her, fordi det øger jo kun argumentet for, at vi skal høre til Irland. Det er der nogle gange sjovere, og der kan vi få benzin, og der er mad på bilerne.
Men jeg skal lige høre her, de her problemer, der har været med forsyning i generelt i Storbritannien, det skulle være for midlertidigt, for bigående, og jeg kan forstå, at der skulle uddannes en masse for chauffører, ja. En masse chauffører, militæret har stillet op. Kan du her nu komme med sådan en situationsrapport? Hvordan, er der benzin? Er der varer på hylderne?
Er der kommet pasta i dit lokale supermarked?
Har han leveret, Boris Johnson?
Altså, jeg har lige fået 20 liter benzin, og det var faktisk en rigtig, rigtig stor dag for jeres udsendte herovre. Altså, det var sådan, der skete bare ikke mere den dag. Altså,
hold op.
Men nej, der er stadigvæk store forsyningsproblemer. Der er jo, når du kommer igen ind i et supermarked, så ligner det sådan det ligner deres tænder herovre. Der er sådan huller alle steder, ikke? I tandsættet. Når du kigger på hylderne, du får aldrig det, du skal have. Eller i hvert fald i mange af supermarkederne. Så ja, det er et rigtig stort problem. Men vi lever jo i omvendtslev herovre og i modsat land. Så Boris Johnson siger, at der overhovedet ikke er nogen problemer. Det er bare forbigående, og det hører det hele verden. Og nu har han jo også indbudt EU-chauffører til at søge om stillinger, og jeg tror, der kom 13 ansøgninger på de der aviser.
Så er de på vej, Så er de på vej.
Og der er 5.000 plads til 5.000, så man kan sige, der er plads til en lille smule forbedring, altså det er ligesom Radio Loud. Det er, hvor den står i øjeblikket, ikke?
Rasmus Loud skulle lige til. Radio Loud, den er jo til dels opkøbt af vores fine konglomerat her på Berlingske, så det må vi ikke sige noget grimt om nu.
Ja, det gør vi heller ikke.
Nej, det gør vi heller ikke. Tusind tak skal du have, Poul Høj. Det bliver spændende at se, om det går bedre i næste uge, eller hvornår vi kommer til at ringe til dig. Tak for det, du er med.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Nå, ja. Torben, vi
Er der kunderne? Hvad siger kunderne?
Jamen altså, der er ikke lige nogen kommentarer her, bortset fra det, så vi kan jo vente med og tale om, hvem der skal have fidusbamsen. Jeg har da fået lidt opbakning til Anders Fogh. Der er Alex Van Opslag.
Men det lever endnu.
Det lever nu. Men
vi skal
nu skal vi tale om noget andet.
Vi skal tale om, at Danmark ikke bruger nok penge på forsvaret.
Nej, fordi grund til at vi skal tale om forsvarspolitik, det er jo at Anders Fogh Rasmussen jo blandt andet på Venstres landsmøde her i weekenden jo sagde at jeg vil lige hilse at sige til lytterne, der undrer sig over, hvad er det for nogle lyde, vi hører? Det er, fordi de bor herinde i Berlingske, og det gør det altså også, når vi laver radio, og det er bare sådan noget, de gør. Jeg ved ikke, hvorfor, men sådan er det bare. Men Anders Fogh Rasmussen mente, at det var for sølle, at Danmark ikke bruger de ekstra 14 milliarder, sådan så at man er oppe på den her 2%-målsætning, som man jo har vedtaget, man skal levere på inden 2023, og det holdt han en lang tale om. Han er jo også tidligere generalsekretær i NATO. Men så var jeg så opmuntret, og så gik jeg ind på Atlantsammenslutningens hjemmeside, og der mødte jeg generalsekretær Lars Bager Strue, som er også nu, og han har sådan en videoblog, hvor han var meget pessimistisk, og han mente, at en ting er, at man skal bruge det flere penge, for det går Atlantsammenslutningen generelt ind for. Det er jo, de er jo meget store tilhængere af NATO. Men Lars Bangstrue mente også, at forsvaret generelt er i en sølv forfatning, der mangler det ene og det andet. Og det er, når politikerne kommer ud, det var faktisk en opsang til politikerne, jamen så får de præsenteret et glansbillede af værnene. Og nu er du her, Lars Bangstrue, og tak for den her dystopiske videoblog. Jeg synes, at alle skal gå ind og se den på atlant.dk. Hvad kalder du det? Mandag? Dystopisk mandag, eller hvad hedder det? Hvad kalder du det?
Mandagsparanoia.
Mandagsparanoia. Endnu bedre. Men altså, nu er det altså torsdagsparanoia. Hvad har du at holde det, at have det i, når du siger, at det danske forsvar er en elendig forfatning?
Altså, vi mangler jo lidt den der tyske ombudsmand, som analyserer forsvaret hele tiden. De har jo en fantastisk ombudsmandsinstitution. Men herhjemme, altså, jeg er ude at besøge rigtig mange steder i forsvaret. En del af dem, der synes, det er spændende at følge et landsammenslutning, er ansat i forsvaret. Og man behøver ikke have været på en kaserne i særlig lang tid, eller have talt med en, der har været værnepligtig inden for kort tid, for at høre eller se ting, hvor man bare tænker, det er lidt mærkeligt, det her, ikke? Altså, hver anden mand har en feltflaske. Det betyder, at hver anden mand ikke har en feltflaske. Man mangler...
Feltflaske?
Ja, noget så simpelt som en feltflaske, ikke?
Hvordan kan man mangle det?
Jamen, det ved jeg ikke. Men det er det, som nogle værnepligtige har ringet mig op og fortalt mig om, ikke? Nogle af dem, der er inde og gennemgå den grundlæggende uddannelse, jamen, de mangler at have jakker. Altså, vi har ikke ammunition til forsvaret på en række. Altså, nu bruger forsvaret også mange forskellige typer ammunition, men på en lang række områder mangler man ammunition.
Og ammunition, er det sådan til at sige geværerne, eller er det også til det er, de granater, som jo det koster en det hvide ud af øjnene?
Det er en god blandet landhandel,
okay.
som man mangler. Og der kan man sige, jamen, vi mangler måske virkelig et instrument til ligesom at følge med i det her. Forsvarsudvalget stiller jo ofte spørgsmål, hvordan og hvorledes er situationen. Men vi mangler måske nogen, der bedre rapporterer det ind til os andre, så vi kan have en ordentlig offentlig debat om det. Ikke? Har man været ude at sejle med nogle af søværnets skibe inden for de sidste par år, så kan man altså se, at der er godt lappet. Ikke? Altså, hvis vi tager vores inspektionsskib, som jo ligger og banker i is i Grønland, jamen, altså, så hvis man kigger på materielplanen fra 2007, så skulle de have været udskiftet på nuværende tidspunkt. Man har så fornyet dem og håber på, at de kan holde til 2030. Men hvor lang tid kan vi egentlig gøre de her ting? Hvor lang tid kan vi blive ved med at forlænge materiellet? Hvor lang tid kan vi blive ved med at
tro det her holde? Har jo så egentlig ikke så meget med, hvad NATO, fordi altså NATO er nok ret ligeglad med, om de danske soldater har feltflasker eller ej. Så det er jo ikke det der med de 2%, men hvorfor har man det? Det er jo simpelthen at lade hvad skal man sige, institutionen forfalde.
Jamen.
Vi snakker moderne krigsførelse, det er droner og F-35, som måske allerede er ved at blive forældet, og jeg ved ikke hvad. Altså, og så sidder vi og snakker om feltflasker.
Jamen, vi taler om det. Problemet er, at vi taler om det på alle niveauer. Og det er det, der bekymrer mig. Ikke? Altså, hvis det nu bare var, at vi sagde, at vi mangler artillerigranater til det nye system, eller at det kommer til at fungere, det her nye fransk indkøbte artillerisystem. Jamen, så var det én ting. Men vi mangler rigtig mange steder at have nok udstyr. Vi har i årevis lært af en lang række meget velmenende konsulentrapporter, der har fortalt, hvordan man har skulle barbere tingene, sådan, så vi var lean og mean og alle mulige
ting. En lidt mere effektivt forsvar.
Mere effektivt forsvar.
Og det lyder som en god idé.
Det er jo en rigtig god idé, at vi skal bruge pengene rigtigt, og det har man altså også lært at gøre i forsvar. Men problemet er, at det lagerbehov, man har behov for, fordi at ting bliver nedslidt, det er tæt på at være væk i dag. Og det er jo et problem for forsvaret, når det skal lige pludselig på en operation eller sådan noget. Så er det en operation, man selvfølgelig prioriterer, og så er der så ikke så meget til dem, der er derhjemme og skal træne.
Men prøv at høre, altså når vi begynder at snakke om, at der skal tilføres forsvaret med 14 milliarder, så men det kan man godt nok få mange fældeflasker for.
Ja, men jeg tror også, at det er noget lidt andet, vi skal have fat i der. Ikke? Altså vi har jo for eksempel, der er jo rigtig mange niveauer der. Vi har også... Et af de helt store strategiske udfordringer for forsvarsledelse, det er fastholdelse og yderligere mandskab til forsvaret. Og det koster jo... Altså,
ja, det er noget andet.
Det er noget andet, og så vil vi pludselig op i noget andet end en feltflaske til 50 kroner.
Og det er fordi, at hvis man skal gøre karriere i forsvaret, så vil de også have noget mere i løn, Og de vil også have nogle muligheder for at udvikle sig osv. Det koster alt sammen. Er det, vi taler om?
Det koster alt sammen. Og et af de nye tiltag, som er rigtig spændende at se på, hvad kommer til, og om det kommer til at få effekt, det er, at man kigger på konstablerne. Kan man sørge for, at de får en godkendt uddannelse, sådan, så når de forlader forsvaret efter x antal år, så de faktisk kan sige, ikke bare, at de har været konstabler, men de har fået den her uddannelse. Mm-hmm. Det er noget af det, man arbejder på, og der tror jeg måske, der sker nogle ting. Men der er simpelthen et problem med fastholdelse på alle niveauer af mandskab.
Fordi det ikke er attraktivt. Fordi det simpelthen ikke er attraktivt at være i forsvaret. På grund af dårligt materiel, man mangler det ene eller andet tredje. Det er ikke sjovt at være der. Er det, du siger?
Det er måske ikke sjovt nok i hvert fald.
Okay.
Nu, jeg ved ikke, om man skal sige konstabel. Jeg vil jo sige konstabel, men jeg har heller aldrig haft en uniform på.
Nej, men, er der en tryg forskydningsvej, når man taler?
Men
det er også artilleri.
Artilleri, og forsvarskommandoen. Jeg ved ikke, hvorfor der er et helt andet sprogtone i forsvaret, men det kan vi jo komme ind på en anden gang. Men hvis man nu snakker om, hvad en konstabel, eller hvordan du kalder det, en konstabel, altså slutlønnen for sådan en, hvad er det?
Det ved jeg faktisk ikke.
Det ved du ikke?
Nej.
Jamen, du må kunne komme i slag på tasken, fordi vi sidder og snakker om... Altså,
jeg ved simpelthen ikke...
Er krigerlønninger dårlige?
De er måske dårlige i forhold til måske hvilken arbejdstid man har, måske i forhold til, hvad det er for nogle ting, man risikerer at blive sendt ud til. Der er det i hvert fald, når jeg taler med unge mennesker, der er inde i trøjen, og som overvejer en kontrakt, så synes de måske ikke, det tiltrækkende nok. Ikke? Men udover lønningerne, altså, så er det jo altså også de store materielle anskaffelser. Ikke? Altså skibe til forsvaret. Ikke? Altså, så taler vi lige pludselig milliardklassen. Så bruger man meget hurtigt 14 milliarder. Ikke? Altså der mangler nye inspektionsskibe. Spørgsmålet er, har vi nok fregatter? Hjemmevandets kuttere, kan de sejle hurtigt nok? Ikke? Altså de laver search and rescue. Altså hvis man er almindelig sejler i danske farvande, det er jeg ikke, men hvis man er det, og der opstår et problem, så er det ofte marinehjemmanden, der kommer ud. Ikke? Har de velfungerende nok materiel? Altså der er en masse ting her. Har vi kampvogn nok? Altså problemet er, at vi har vendt os til at have et forsvar, som har skulle løse problemerne i Irak eller Afghanistan eller tilsvarende steder, hvor de møder en modstander, som ikke er lige dem selv.
Men det eventyr er jo sådan set, ser det i hvert fald ud til i mange år frem, at vi skal ikke ud på nogen internationale missioner. Det må jo i virkeligheden have frigjort en masse ressourcer til, så man så kan begynde at reparere på alt det andet. Ikke?
Det kan godt være, at det frigør nogle ressourcer, men der er behov for anskaffelse af mere udstyr. Der er behov for anskaffelse af udstyr, som passer til de nye scenarier, man skal kigge på. Ikke? Hvis vi kigger på, hvad der skete i Nagorno-Karabakh osv., så har vi set, at dronesværmen har været ekstremt effektive. Hvordan kan vi lave midler imod det? Hvis vi skal ind og afskrække en større modstander, så skal vi have et jord-til-luft-forsvar. Det er ting, vi ikke har.
Det, du også simpelthen skriver, mener, det er, at vi har simpelthen ikke kapacitet nok til at lave et egentligt selvforsvar i her. Altså, vi kan ikke forsvare Danmark. Altså, og det tror jeg er jo sådan en kerneopgave, at vi kan det. Og der er også noget det her med, altså, nu har vi jo lige brændt en masse penge af på F-35. Det er jo dog noget. Altså, og vi har skiftet de der F-16 ud. Og de der F-35 kommer, vel? Har vi fået nogen af dem endnu i øvrigt?
Ja, vi har uddannelse i gang på F-35. Ikke? Altså,
så der sker dog noget?
Af de her 27 fly, vi har fået, der er det, så vidt jeg lige husker, 6 af dem, de står i USA, som bliver brugt til uddannelse. Så af de 27 fly, vi har, så er det kun 21, der ender med at være i Danmark. Ikke?
Okay,
så der kan man altså også hurtigt brænde noget af, fordi man jo ved, at noget af det skal altid repareres
og
så videre.
Noget af det jo anskaffelser, og noget af det jo drift, og vi skal vel op og drifte 2 milliarder. Det er jo det der i grove træk, vel?
Altså, vi skal op og bruge cirka 14 milliarder ekstra
om året,
og det skal gå til en blanding af materiel, til at have folk ansat, der bruger det her til at være i operationer, til forskning, til udvikling af hele denne her butik.
Nu har det jo, altså den, og vi har gjort det her mange gange, og du har været og snakket om de her magiske 2% af BNP, fordi, altså hvad jeg mest har tænkt, det var jo sådan mest for at noget, vi skulle for at tilfredsstille det krav, der kommer fra amerikanerne, som siger, nu må europæerne altså simpelthen tage sit forsvar på sig. Og så ender vi altså nu med at stå og snakke om mangel på feltflasker. Men det, som det kommer til på sigt at handle om, det er, hvad er det så? altså ud af, det lyder selvfølgelig indlysende, at vi skal have repareret på de der ting, men det, som vi skal bidrage til på længere sigt, for at kunne selv levere en større del af et europæisk forsvar, det er jo noget helt andet, vi snakker om, ikke?
Absolut.
Og hvad
hvis
er
man,
det?
Og hvis man, og rigtig mange politikere taler lige nu om europæisk autonomi. Og hvis man skal det, så kræver det jo altså, at du simpelthen har materiel og folk, der er uddannet på materiellet, og at det er blevet øvet sammen med andre, så du rent faktisk kan indsætte det. Fordi det, vi har vidst lige siden Libyen-krigen, det er jo, at Europa kan ikke gøre tingene alene. Mm. Og det var altså 10 år siden, det er 11 år siden, ikke? Og vi har vidst det, og vi har ikke gjort særlig meget ved det, og det er et problem. Altså, særligt i Danmark har vi nok ikke en erkendelse af, at hvis vi skal afskrække folk, så vi aldrig nogensinde får brug for det her forsvar, så bliver vi altså også nødt til at have et troværdigt forsvar. Og når forsvarschefen har været ude at sige, er det et år siden, han var ude at sige, at vi kan ikke forsvare os selv, jamen altså, så virker vi ikke så afskrækkende, som vi burde være, og derved, at den forsikringspolice, vi tegner, den virker ikke.
Men det kan godt være, du har misforstået noget, Lars Bangstrud, fordi Niels Ibsen, han skriver en af vores faste lyttere, men vi har jo ingen fjender. Der er jo ikke noget at forsvare os imod. Det vil sige, at I godt aflyse den der trusselskonference, I afholder den 27. oktober hele dagen, hvor I jo kigger på, hvilke trusler der er, fordi der er jo ikke nogen trusler, ifølge Niels Ibsen.
Det er en meget dansk opfattelse. Hvis man spørger vores nordmændene, hvis man spørger tyskerne, tyskerne lavede en rapport om det så sent som i foråret, hvis man spørger i de baltiske stater, i Polen, Rumænien, Tyrkiet, så er der altså en trussel, som ikke, vi er ikke på vej imod krig lige nu, men vi bliver nødt til at være afskrækkende, vi bliver nødt til at vise Rusland, I kan ikke bare lige snappe en del af Baltikum, eller hvad de nu kunne finde på, eller at vi risikerer at tumle ind i en eller anden konflikt, udløst af et eller andet tåbeligt, hvor at man så ikke trækker sig tilbage, fordi man ser en mulighed. Altså, den danske opfattelse af, at der ikke er nogen trussel, det er en meget enestående dansk opfattelse, som ikke findes andre steder i Europa. Og det er ret enestående, at vi i Danmark mener, at vi er de eneste, der ikke er udsat for en trussel. Hvis man spørger på Grønland, så kan de jo, ved de jo, at der sejler russisk ubåde i Danmarks stræde. Hvis man spørger, og hvis vi tænker på, hvordan skal vi kunne sørge for forstærkninger ind i Baltikum, hvis der sker noget, gud noget, og trøste os for, at det sker. Og jeg tror ikke på, at det sker, men vi bliver nødt til at være forberedt på det, og ikke mindst bliver vi nødt til at lave en afskrækkelse af det, sådan så at der ikke er nogen, der finder på at gøre det. Og vi kan jo se, hvordan er Taiwan-strædet er ustabilt, og kan det få en spillover-effekt? Altså, det er de ting, vi bliver nødt til at diskutere, og derfor har vi inviteret 8 ambassadører, der bor i København, til at komme og sige noget om, hvordan opfatter deres stater en trussel, fordi at i Danmark har vi jo selvfølgelig vores, men vi deler et fællesskab. Det er en del af hele det her kollektive forsvar, der er i NATO, at vi bliver nødt til at vide, hvad de andre tror og tænker.
Men det er bare, altså, jeg anerkender, at der er nogen, der mener, at det er en trussel. Men jeg har altså rigtig svært ved at forestille mig, at der er en trussel mod Danmark, der kalder på, at kampvognen over fra Oksbøl skal til at ud og køre rundt. Altså, det bliver sådan soldaterkammerater-agtigt, ikke?
Jamen, problemet er, Torben, at du har fuldstændig ret i, at lige nu er der ikke en trussel mod Danmark. Men hvis vi skal tænke forsvar, så skal vi tænke 5, 10, 15 år ud i fremtiden. Hvor det eneste, der er helt sikkert lige nu, det er, at vi ser et større og større stormagtsspil, en større og større usikkerhed. Og hvis vi om 5, 10, 15 år skal have et troværdigt forsvar, så må vi ikke kigge på den trussel, der er i dag, men de scenarier, vi kan forse ud i fremtiden.
Men det er jo ikke så lang tid siden, der havde vi to, eller var det helt, jo, der var to unge forskere, der havde skrevet om de her dræberbier, ikke? Altså de her sværme af billige, billige små droner, hvor jeg tænker, krig bliver også billigere nu med den nye teknologi, og den bliver ført med sådan nogle midler.
Den bliver ført i to dimensioner. Den ene, det er det, som du beskriver der. De meget, meget billige komponenter, som enhver kan gå ud og købe, og så de ekstremt dyre komponenter, som F-35'eren for eksempel ja. Er, hvor at man skal enten selv, eller også så skal man sammen med sine allierede kunne mønstre noget, der kan modstå begge dele. Og det er jo altså så et enormt spænd, vi er ude i. Ikke? Altså, F-35'eren kommer til at blive en platform, som ikke bare kan levere bomber og alt sådan noget, men som også er en sensorkapacitet, som så kan fortælle, dernede er der måske en dronesværm, som vi skal modstå med sådan noget meget billigt udstyr, altså noget brug og smid ved. Altså, anden verdenskrigs panserfaust, om jeg så må sige, bare i en ny version.
Vi må se, om, om finansloven kan give, om der er plads til nogle flere fældflasker, lidt mere ammunition.
Ja,
det er måske
et par skibe.
Det kan være, man kan...
Et par skibe. Hvis vi, hvor mange kampvogne? Kører vi stadig rundt i Leopard 2 kampvogne, eller hvad?
Ja, som man er i gang med at opdatere og finde ud af, at de nok kræver en større opdatering. Det kan vi også se i Tyskland.
Hvad, hvis vi skulle ud og købe nogle nye kampvogne, hvad skal det så være for noget?
Jamen, altså, Leopard-kampvognen er en af verdens bedste, så lad os
det er en tysker.
Det er en tysker, lad os endelig blive ved med det. De
skal bare købe den nyeste model. De,
ja.
Ja.
Så, ja, det synes jeg også. Jeg skal købe tysk. jeg skal også ud og købe en Audi lige om lidt.
Ja, men nu lyder det, som om vi er sponsoreret.
Tak, fordi du kom her i dag, Lars Bangerstrue, fra generalsekretær for Dansk Sammenslutning. Ja, Torben Steno, vi skal vel til at afgøre, hvem der skal have den her fidusbamse. Der er Anders Fogh Rasmussen, der er Alex van Opslag.
Ja, og der så vil jeg godt lige trække den lidt endnu.
Ja, okay.
Fordi at det, vi er ved at gøre klart til nu, det er nemlig dagens sidste debat. Og den står nemlig mellem ingen ringer en politisk leder for Liberal Alliance, Alex van Opslag, og indrigs- og boligminister Kaare Dybvad, og de skulle være simpelthen på vej op ad trappen til det her studie, fordi det, vi skal diskutere nemlig, det er jo Kaare Dybvads udspil her om 20.000 billige almene boliger i de store, dyre danske byer, som han lancerede tidligere på ugen. Og så det er et udspil, som virkelig har vagt opsigt og meget debat, fordi der jo er så mange, der har forsøgt at sige, at det er jo et problem i de store byer, at folk med, hvad skal man sige, lavindkomster simpelthen ikke har råd til at bo her.
Men nu skal vi jo ikke tage debatten og fyre alle argumenterne. Vi kan jo lige tage nogle kommentarer her. Niels Ibsen, han var ikke specielt imponeret af Lars Barnstrues svar. Han siger, at få NATO-bidraget op på 2% vil betyde en enorm oprustning, som er helt unødvendig i forhold til budgetterne i de lande, man anser som trusler, mener han altså. Annika Martens, som jo gerne ville have vide, om der var en, der kunne få en fidusbamse, ville give den til Franciske Rosenkilde fra Alternativet. Jeg ved ikke hvorfor, men umiddelbart så bliver det nej herfra.
Hvis Franciske Rosenkilde skal i spil, så skal vi have en forklaring på, hvorfor det skulle være sådan. Men nu kommer
men nu
de høje herrer ind i studiet. Og
nu skal vi have dagens sidste debat, og den står imellem ingen ringer en politisk leder for Liberal Alliance, formand oven i købet, Alex van Opslag, og indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Og det skal selvfølgelig handle om regeringens udspil, Kaare Dybvad, om hele 22.000 billige almene boliger plus det løse, som skal fordeles med rund hånd i de store
dyre byer.
Dyre danske byer, står der min manus.
Ja,
de næste, næste 15 år. Så jeg, der står og mangler en billig bolig, skal nok lige være lidt tålmodighed. Ja. Det er ikke sådan lige. Og det var altså et udspil, du lancerede her tidligere på ugen. Ganske kort, Kaare. Der er jo mange før dig, der har forsøgt sig med sådan et udspil. Og jeg har jo bemærket, at det kommer sådan lige før, der er kommunalvalg i København. Og du har jo sørget for at flytte arbejdspladserne ud af København. Pengene ud af København.
Ja.
Og nu også uddannelsespladserne ud af København. Så nu kommer du tilbage, og så får man kæmpe, hold kæft, bolds i form af nogle billige boliger. Er det ikke sådan der?
Nej, det er noget, vi har arbejdet på i halvandet års tid. Der har siddet en arbejdsgruppe og kigget på, hvordan kan man sørge for nogle billige boliger. Det er så det, vi tager, kan man sige, handsker op for det, og så siger vi, hvordan sørger vi for, at man også i fremtiden kan bo i vores hovedstad, hvis man har en almindelig løn, hvis man gør rent eller kører bus eller laver nogle ting, hvor man ikke har råd til at købe et hus til 6-7 millioner, som efterhånden jo er mindsteprisen i rigtig mange bydele.
Men altså, hvad er det med det forslag, du kommer med, som gør, altså fordi det er helt overbevist om, at du tror, at det her, som ikke er lykkedes for nogen andre, hvorfor skulle det lige pludselig lykkes for dig?
Jamen, det er jo lykkedes for nogen andre. Det er
ikke
jo
meget, vel?
Hun fik bygget 12 billige boliger.
Ja. Erling Olsen lykkedes med det, og Urban Hansen, og der er mange andre. Altså nu, det er bare fordi, kun jeres, det er jo typisk den her demente tidsalder, hvor man ikke husker længere tilbage, end det, der lige skete for lidt tid.
Nå, ja, nu er vi tilbage.
Skal vi nu være de de historieløse.
Ja, det er historieløse middelalder. Okay. Eller middelalderne.
Men hvad skal vi sige sådan i nyere Danmarks historie?
Til, det henviser til jo selvfølgelig Ritt Bjerregaard. Ja. Det kan alle jo se. Det, der er forskellen på Ritt Bjerregaards plan og det, som vi har her, det er, at Ritt Bjerregaard havde en kommunal plan for at lave det her om, og det ville Folketinget på det tidspunkt ikke være med til. Og det var derfor, at det ikke kunne lade sig gøre, hvis man skal skære det sådan lidt firkantet ud. Så var der også nogen på venstrefløjen, der ikke ville bygge boliger, når man så endelig havde mulighed for at gøre det. Og derfor så gik det ligesom galt til begge sider.
Og den politik er de jo fortsat med.
Ja, det er nok. Og så har du i dag, kommer vi med forslag om at lave lovgivning om at finansiere det økonomisk, og om også at se på, hvad har staten af byggegrunden, som kunne også bidrage til, at det her kan lade sig gøre i praksis. Og det er det, der gør, jeg tror, det kan løse.
Og det allervildeste, der er kommet frem, det er, altså, man bliver jo munter, når man hører, at der er planer om at bygge dem på Christiania.
Men det kommer vi jo til. Altså, Alex Vandopslag, det er vel, hvad er der i vejen med at bygge 22.000 billige boliger til folk, der kan betale for dem? Vi har jo lige brug for politibetjentene, kassedamen, frisøren og alle de der mennesker, som jo har svært ved at betale de der 5-6 millioner for en lejlighed, en lille bitte lejlighed inde i København K.
Men der er bestemt ikke noget i vejen med at bygge boliger, og der er heller ikke i og for sig noget i vejen med, at nogle af dem er almene boliger. Men med den problemstilling, som Kåre regeringen gerne vil adressere, det er jo, at ejerboligerne er for dyre.
Det er det da også.
Ja, jo. Og hvorfor er de for dyre? Ja, det skyldes jo dels, der er en enorm efterspørgsel efter at bo i København, særligt på de attraktive adresser. Det er svært at gøre noget ved politisk, medmindre det skal være på en rigtig kedelig måde i hvert fald. Det, man kan gøre noget ved politisk, det er at lade udbuddet stige. Altså, man bygger flere ejerboliger, fordi så vil det holde priserne nede. Og det er jo ikke det, regeringen lægger op til. Tværtimod, i det udspil, I er kommet med, der ligger jo op til, at man måske nogle steder skal opkøbe private grunde og lave dem om til almene boliger.
Der skal også bygges mere.
Jo, altså, men altså...
Noget af det er fortrængning af privatbyggeri, men det meste er...
Og der har boligøkonomer været ude at sige i Berlingske i går, at hvis der er for stor en fortrængning af det private byggeri, ja, så vil det betyde, at ejerboligerne bliver endnu større, som følger af regeringspolitik. Og det vil jo være ironisk, altså nu får vi selvfølgelig et blot flertal næste gang, men så når Kåre Dybvad bliver boligminister igen om 15 år, skal han sige, at min politik har ført til, at ejerboligerne er endnu dyrere, så nu skal vi have endnu flere almene boliger. Så jeg er bange for, at man ikke får løst problemet.
De økonomiske lærebøger skal skrives om, fordi når man fjerner udbuddet, så vil priserne falde.
Jamen, nu har jeg fulgt meget med i, hvad der er blevet sagt om det her udspil. For eksempel Kåre Liljegren, der sidder på Boligøkonomisk Videnscenter, som er uafhængig, han siger jo meget klart, at det her kan have en lille effekt, men man skal ikke bilde sig ind, at det her får boligprisen til at falde. Det er det, som jeg også mener grundlæggende, at de samme bankansatte økonomer, som i sin tid foreså, at andelsboligerne ville falde, det vi greb ind over for Blackstone osv., de stod og sagde, nu faldt de 20-40%.
Kender godt til det der alt andet lige, ikke?
Og nu siger de så, at nu kommer boligprisen til at stige. Det kunne godt være, at de også som ansatte i en bank havde en interesse i, at der ikke blev den her regulering, og sørge for, at de hellere ville have det på bankvilkår, end have det i almene boliger. Og det må jeg bare sige, det her handler om at bygge flere boliger. Det er enig med Alex i, der skal bygges flere boliger, men der skal også bygges flere billige boliger.
Men jeg har vel ingen initiativ overhovedet til, hvordan vi får bygget flere private boliger. Altså, og man kunne tage fat i flere ting, man kunne også give mulighed for, at andelsboliger kunne blive om til ejerboliger.
Men der er jo ikke problemer med at bygge private boliger i dag i København. Altså, vi bygger jo... Det, der er problemet, er ikke at give reguleringsmæssige værktøjer til at bygge private boliger. Det, der er problemet med private boliger, er, at vi skal stille infrastruktur til rådighed for, at nye byudviklingsområder kan komme i spil og sørge for. Og det er sådan set, det har vi jo fælles jo vedtaget i den infrastrukturplan, vi lavede i foråret, at man skal gøre klar til, at man kan udvikle det, man kalder Østhavnen, altså Lynetteholm og de områder, der ligger derude. Det er helt enig, det er en super vigtig prioritet. Det her handler bare konkret om at sikre boliger med en lav husleje.
Men I, altså Alex Fanoxler, altså, jeg synes, når jeg hører ordet 22.000, det er jo ingenting.
Nej, det er et slag i luften, ikke?
Altså, det er jo virkelig ikke...
Det skal han vel have lov at svare på.
Altså, det er jo ikke
22.000, det er for...
Det er jo svært at rigtigt at reagere, fordi det ene øjeblik siger de borgerlige, det her det er planøkonomi af værste skuffe, nu sætter man markedet ud af spil, og det andet øjeblik, så siger de, det er et slag i luften, det gør ingen forskel.
Jeg har ikke sagt noget som andet, jeg siger, at 22.000 er ikke ret meget.
Men det er jo rigtigt nok, altså i dag er der jo rigtig mange almennyttige boliger i København.
Det er cirka hver femte er.
Jamen det er der jo, og det er, der jo, og det er historisk, det er sådan det er. Nu bygger du nogle flere. Det forkorter jo ikke de der ventelister. Vel?
Men det vi ser nu er jo, at der ikke bliver bygget almene boliger. Også de steder, hvor man demokratisk har vedtaget 25% almene boliger, som loven er i dag, jamen så er der nogen, der er mange bygherrer, som er meget samvittighedsfulde og som følger reglerne, men der er også en del, som ikke følger reglerne, som helt lader være med at bygge de almene boliger. Og det er det, hvor vi siger, Det skal vi sørge for bliver bygget, og vi skal sørge for at hente det efterslæb, der har været, mens at man ikke har fået bygget de 25%. Fordi lige nu falder andelen af almene boliger. Vi tror, det er vigtigt, der er som minimum de her 20% samlet i Københavns Kommune.
Men problem er jo, der er jo kun er, hvad det er 22% ejerboliger i København. Altså det er jo enormt lavt, og det er jo det, der er efterspørgsel efter. Så jeg har det sådan lidt, folk efterspørger ejerboliger, de er for dyre, fordi der ikke er nok af dem. Og så siger regeringen, lad os bygge nogle flere boliger af dem, der ikke mangler.
Og men det der er også efterspørgsel efter almene boliger. Hvis ikke der var efterspørgsel efter dem, hvorfor har man så altså 10.000-vis af mennesker stående på venteliste til
almene boliger? Det er jo fordi, det er kunstigt billigt, og det er jo et lotteri. Altså det ender med, det er folk som dig og mig, der i princippet kunne bo i en almene bolig.
Men det er ikke folk som dig og mig, der bor i en almene bolig. Hvis du ser på de lønninger, folk har, der bor i almene boliger, så er de meget lave.
Altså, så det er ikke folk som dig og mig. Historisk set har almene boliger jo været noget, man har placeret rundt omkring, også på Nørrebro.
Men også fordi, at almene boliger har nogle rammer, som gør for eksempel, at de ikke kan være større end 115 kvadratmeter. Der tror jeg, at der er mange, som har høje lønninger, som siger, vi vil egentlig gerne have et hus på 180 kvadratmeter, for eksempel, som er standardstørrelse på nybygget parcelhus. Og det forstår det udmærket. Jeg kan sagtens forstå folk.
Den der byggeprocent, du siger, du vil have det hævet fra 25% til 33% af almennyttige boliger og sådan noget. Hvordan vil du få det gennemført?
Jamen, det skal jo justere planloven, og der sidder jeg jo sammen med tre gode borgerlige partier.
Så du skal have overtalt?
Ja. Konkret skal jeg overtale VK, ja, så men, det
så
siger du, ikke nogen
så det vil sige, at vi kan godt være i en situation, hvor de kan blokere for det. Det er forligsbelagt. Det vil sige, at I skal forbi et valg, så skal du opsige forliget, og så gennem næste folketingsvalg. Det er første dag, I kan begynde.
Nej, vi kommer ikke til at opsige forliget.
Og det gør I så ikke?
Nej, det gør vi ikke. Nå, fordi men, det er en meget vigtigt, at vi har en fælles langsigtet planlægning.
Okay. Jeg kan jo trøste med, at Venstre generelt for tiden giver regeringen det, regeringen gerne vil have. Så det er jo heldigt, at Venstre...
Hvor har du set det hen?
Jeg er lidt frustreret over de der reformforhandlinger lige for tiden. Jeg tænker, nu...
Jeg synes, det her i programmet sidste uge, der var det der landbrugsaftale. Det hørte jeg, det der udlagt for dig, havde Venstre fået det, som de ville have det.
Ja, det.
Nu holder vi os lige til boligerne, og ikke evaluere noget andet. Nej. Men jeg vil godt, altså, det, når man nu, altså, de 20.000, ikke? Ja, okay, det er da et bud, men og det er der sådan set også til dig, Alex, altså, boligmarkedet i København, det har været fuldkommen skrubhamrende vanvittigt, jeg ved ikke, hvor mange år. Det er jo ikke et spørgsmål om at kalde det planøkonomi, eller ikke, eller liberal økonomi. Det er ingen af delene. Det er et fuldstændig umuligt, mærkværdigt marked, som er en blanding af lokumsaftaler og gamle lejelov. Altså, det er simpelthen fuldstændig umuligt. Altså, handler det her ikke om, at det skal laves helt grundlæggende om?
Men det, jeg hører dig påpege, Torben, det er jo lokumsaftaler. Så kommer jeg til at tænke på penge under bordet med andelsboliger. Altså et meget, meget reguleret marked, der ikke er frit. Derfor er der nogen, der gør noget, der er skidt. Så nævner du lejeloven, og hvad så kunstigt lav fastsat husleje osv. Det er jo for meget regulering, du peger på som problemerne, og det er jeg sådan set enig med dig i. Det ville da være fornuftigt at liberalisere lejeloven. Det ville være fornuftigt at tillade andelsboliger og stige mere i pris og til ejerboliger. Og så skal vi bygge noget mere. Altså, vi skal bygge mere i højden uden for byen. Vi skal også bygge i områder, også selvom der er en frø eller en fugl, eller hvad ved jeg. Og så skal vi også kunne bygge mindre boliger. Altså, i mange år har vi i København haft en regel, at gennemsnitsstørrelsen på nybyggeri skulle være mindst 95 kvadratmeter. Okay. Altså, man bevidst byggede store boliger i lang tid. Og det er klart, større boliger er dyrere end billigere boliger. Så der er jo rigtig meget af det her, der udspringer af dårlig politisk regulering.
Men man kan jo ikke engang bygge på en tidligere losseplads, som i dag hedder Lærkesletten. Ja, det er en fremmed fugl, fremmed frø, der lige pludselig er indvandret. Altså, det er jo meget, meget svært. Men hvad siger du til de tanker her om, at man skal afregulere den midlertidige huslejeregulering fra 1939 i forbindelse med krigen og andre
ting. Vi er ved at lave, jeg kan huske, du spurgte mig om det første program, jeg var inde efter. Vi kommer med en lov, den er på lovprogrammet, som afløser den midlertidige huslejeregulering. Nu er det lykkedes.
Så bliver den permanente huslejeregulering.
Efter 72 år, så bliver den nu permanent.
Ja, okay.
Det er lige for, du skal nævne til bemærkningerne til den lov.
Jeg turde næsten ikke nævne, fordi vi har diskuteret det her. Det er jo helt vildt.
Altså, men det er ikke, fordi der sker store ændringer. Den er også... Nej, men det er jo det værste. Den er jo forligsbelagt. Så vi har jo foreslået fra regeringens side nogle mindre ændringer. For eksempel, at man skulle kunne sende en e-mail i stedet for et brev. I dag skal man have brev om alting, når man bor til leje osv. Det har der ikke i forligskredsen med opbakning til.
Hvem blokerer for det?
Det er Dansk Folkeparti. Men der er en forligskreds fra Ja, jeg tror mere, det var ude til venstre. Ja, ja,
det... Nå, okay. Så nu, det, er ikke, det er ikke jeres apparater, der er galt med. Det er oppe på 4. sal, I er gået i gang med at bruge de her håndværkere, som er i gang på Bernsing. Men Kort, vi bliver også lige nødt til at runde det her spændende initiativ med at bygge på Christiania. Ja. Og det synes jeg er en glimrende idé. Det tror jeg også, du synes trods alt, hvis det endelig skal være.
Ja, altså hvis ikke vi kan få en motorvej eller et kernekraftværk på Christiania, så er det okay med almene boliger.
Så der har du allerede. Men hvordan vil du få det igennem? Fordi sidste christianitterne, de var interesseret i at bygge almennyttige boliger. Der havde de en forventning om, at de selv skulle stå for at bestemme, hvem der egentlig bor i de der almennyttige boliger, ja, som de så mener, at resten af samfundet skal betale for at finansiere.
Nej, men det er klart, at det skal jo kunne rummes inden for almen boligloven. Altså, der er nogle forskellige boligformer, man kan sige, som er i spil der. Og det, du kan godt have nogle boliger, hvor du har for eksempel et ældre boligkollektiv. Det har man i forvejen i en almen boligsektor, hvor der så sker en supplering ud fra, hvem der bor der. Men det er klart, vi vil jo gå ind og se på, hvad er det, de gerne vil have. De siger, at nu kommer der socialdemokratisk beton ud over Christiania, men man kunne også bygge det i træ. Man kunne også bygge det på en ny...
Det gør trækket, og vi bygger bare i træ, og så... Men de vil jo bestemme, hvem der skal bo der. Vel?
Ja, nu må vi se, hvad det er, de siger. Vi har lagt op til, at der skal bygges de her 10.000 kvadratmeter.
Jeg vil sige, at det er næsten... altså, det du foreslår, og i forhold til den, hvad skal man sige, mentalitet, der har hersket i, hvad skal man sige, Danmarks mest militante grundejerforening derude, det er jo... Altså, tør du gå derud og foreslå om det, du får der et par på hovedet lige med det samme?
Jeg cykler da ofte igennem... Christiania, der er ikke nogen, der har stoppet mig endnu.
Nå, men har du sagt til dem, at vi vil gerne bygge her?
Jamen, jeg er helt åben omkring, at jeg mener, at det vil være godt for Christiania, at der kommer almene boliger. Man skal også tænke på, at mange af dem, som var med til at stifte Christiania i sin tid, de er jo også ved at være oppe i alderen. Og der er jo mange, der har en fordel af at have niveaufri adgang og stor toilet med venderadius og de andre ting, som man kan have i en nybygget almene bolig, som der måske ikke er, hvis man bor i træskur ude på volden.
Så altså, det synes jeg, det er, at de gamle hippier, der er blevet så gamle, at de skal have en rollator. Så det er rollatorboliger.
Men skal de bestemme selv, om hvem der skal bo der?
Jamen, det vil slet ikke gå ned i. Altså, det skal kunne rummes inden for almen boligloven, sådan som det er. Så det skal være en af de almen boligformer, vi kender. Der bliver ikke lavet en ny, særlig bolig...
Lex Christiania. Nej. Okay. Godt. Du skal have lov at gå nu, Kåre, fordi at din sekretær står derude og siger...
Men må jeg ikke også bare sige til afslutning, Alex har jo ret i, at der også er ting, der skal afreguleres, og man skal sørge for, at de billige boliger... Det er bare fordi, nu lyder det som om, vi er uenige om det hele. Det er vi jo ikke. Altså, jeg er jo helt enig med ham i, at der er nogle ting omkring, hvordan man bygger, hvor stort man bygger, og hvordan de ting fungerer, som også skal gøres bedre end det i dag.
Godt. Jamen, tusind tak for besøget, og Alex, du må sådan godt blive en lille sekund, eller tror jeg.
Ja, det er ikke nu, men tusind tak. Jeg har jo også et, jeg skal faktisk i Radio Loud her om et kvarter, så det er ikke vi kan holde på hinanden.
Vi er færdige med, synes vi, Radio Loud?
Ja. Jamen, du kan nok bredt ud.
Så tror jeg, at lyttertallene lige ryger gennem loftet nu.
Der får du alle de unge lyttere der, ja.
Præcis. Ja, eller også regner de med, de kommer. Jamen, jeg ved det ikke. Altså nu... Nå, spændende bliver det i hvert fald.
Jo. Vi har 4 minutter tilbage af den her udsendelse, og vi har nemlig ikke fået afgjort det her med ugens fidusbamse.
Skal det være?
Du har nomineret Anders Fogh Rasmussen.
Jeg har for at komme med en opsang til om, at man nu skal stå sammen i Blå Blok med hensyn til en frihedsdagsorden, hvor man skal prøve på at imødegå ham, vi lige har haft besøg på før. Og det her med, at det frie valg starter med gymnasiets frie valg, som man vil have stoppet med, og man vil prøve på at begrænse de her private daginstitutioner og andre ting, der bliver nikket herfra. Mm-hmm. Og det er den mest ræverøde regering siden 70'erne. Ja. Det synes jeg var tiltrængt, at han sagde det. Ja. Derfor vil jeg give Anders Fogh Rasmussen en fidusbamse, og velkommen tilbage til indrigspolitikken.
Ja, og der er det så, jeg siger, det vil jeg ikke være med til.
Nej, selvfølgelig vil jeg ikke.
Det fordi jeg giver det jo aldrig til nogen liberale eller borgerlige.
Nej,
hvad er det for
heller,
myte, du har begyndt at køre op? Ja, hold da op. Altså, jeg har så, hvad skal vi sige, også set lidt på, hvad nogle af lytterne siger, og der er nemlig en lytter, der har nomineret dig, Alex van Opstrøm, for dit indlæg fra Folketingets talerstol ved åbningsdebatten i sidste uge, hvor du jo, hvad skal man sige, meget komprimeret, kan man sige, fortalte, at det at være liberal ikke kun handler om topskat og store overskud og privat initiativ, men også om at have et... Altså, der er noget om at være menneske, at være et liberalt menneske, præcis, og tænke liberalt. Og jeg kan ikke huske, hvem det er, der har nomineret... der var i hvert fald en meget begejstret lytter.
Men det kunne jo være, at jeg skulle afgøre, hvem af de to nominerede, der skal vinde.
Ja, og det, ja, det, men du, altså, du...
Det var Kasper Koch, der mener, at Alex von Opslang skal have ugens fidusbamsen. Helt igennem fantastisk tale sidste torsdag eftermiddag i Folketingssalen.
Og jeg skal simpelthen lade mig passe på, fordi hver gang Kåre han er, så synes jeg altid, gud, hvor er han dog en klog mand. Det er så usædvanligt med en politiker i vores dage, der både er savlig og ved, hvad han snakker om. Og det må jeg altså sige, det bliver virkelig, virkelig imponeret.
Han er ikke bare klog, han har bestemt for stort set og formuleret stort set hele regeringspolitik.
Men det er bare, altså det en af de få politikere fra den her regering, hvor jeg ikke bare sådan tænker, nej, jeg kan næsten ikke holde ud at høre på det.
Torben, hvad siger du?
Men, så der skal falde en afgørelse, og Kåre, han skal sgu nok få nogle bamser, han har sikkert også fået noget. Så jeg vil godt give den til dig, Alex, fordi jeg har jo et liberalt og borgerligt sind. Så det passer ikke, at jeg ikke har blik for den slags. Og jeg lagde faktisk også mærke til nogle af de klip, der blev lagt ud fra den tale. Jeg synes, du gjorde det godt.
En umiddelbar reaktion?
Jamen, jeg er utrolig beæret. Jeg har gået i noget tid at være sådan lidt slukket over, at jeg ikke har været inde i studiet, og jeg tænkte, hvornår kan der mon falde en fidusbamse af igen? Det kom nu. Det er jeg glad for.
Ja.
Og jeg kommer nok til at lave et opslag på sociale medier. Det er jo en stor ting.
Det er det.
Så det er jeg glad for.
Vi ved alle sammen, at du har haft en stressperiode. Er det sådan en indsigt, du har fået igennem den her stressperiode, hvor du har lidt...
Nej, det var nogle tanker, der startede inden, men det er jo klart, at når man er... har været nede, hvor jeg har været nede, så tænker man måske ekstra over tingene. Så det er jo nok blevet bestyrket af det, men det er flere ting, som jeg har tænkt over inden da også.
Tillykke godt med det, og hilse dig på Christiansborg, og du må gerne gå, hvis du skal stå og trippe, ellers så får
du... Du får bamsen, der er 15 minutter, til du er live på loud.
Vi skal sige tak til de lytterne, der fandt os. Vi håber at være tilbage på Facebook. Kåre og Steno også til næste uge, hvor vi har en gæstevært.
Ja, næste uge, der sidder jeg her sammen med Jakob Kvist, fordi at Kordua skal ned og sole sit læme.
Nej, det skal jeg ikke.
Men, hvor skal du så?
Jeg skal til Sæby.
Når du skal til Sæby. Jeg troede, okay, jeg ikke får noget land. Hej, men Josefine lavede trykket på knapperne, og Leo Louis Feigenberg var i redaktionen.
Tak for i dag.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.